nɛgɛɲɛ 17 talan gosika ye nin ye Abidjan Côte d'Ivoire faaba kɔnɔ a ɲɛ 12 o bɛ anw fɛ yan nɔ an ka VOA soba kɔnɔna na aw bɛ kɛ VOA ka kunnafoni turukalaw de kan ka lamɛn ka bɔ VOA so kɔnɔna na Kadiatou Traoré an ka kunnafoni kumabaw olu bɛna tali kɛ ninnu de kan Coupe d'Afrique des Nations ale demi-finale olu bɛ senna an bɛ waati min na iko sisan Abidjankaw fɛ yen nɔ bi nin waati nin yɛrɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Nigeria ani Afrique du Sud cɛdenw olu bɛ ɲɔgɔn na awa nɛgɛ ɲɛ seegin wagati la ayiwa Côte d'Ivoire ale min bɛ kan ka coupe in organiser olu ni République démocratique du Congo mɔgɔw olu bɛna kari ɲɔgɔn na an ka laselikɛla Siaka Traoré a bɛ kɛnɛ kan ye an bɛna a ka laselikanw lamɛn labɛnw cogoyaw ani fɛn caman wɛrɛw kan n'an tilal'o la ko Mali ka kɛɲɛ ni CEDEAO ni Mali farafinna tilebiya fanfɛ tɔn Mali ka bɔli ye a la Mali mɔgɔw y'a yira k'a fɔ ko kabini don min na olu ye laseli kɛ k'a fɔ k'u ka tɔndenya walan sɛmɛna awa ko u y'u ka tɔndenya bannen ye k'olu tɛna waati wɛrɛ makɔnɔ u la o laseliw fɛnɛ b'an bolo ka lase aw ma awa ka far'u fɛnɛ kan awa a yirala fɛnɛ k'a fɔ ko fɛn min ye lameriki jamana ye yan Donald Trump n'ale ye jamanatigi kɔrɔ ye n'a bɛ fɛ ka i kanabɔ cɛbɔya nɔfɛ kokura a dun tun ye taabolo dɔw ta a ka sigikan kuma kan ka kɛ a ka o kɛwale ninnu kan olu bɛ daminɛ sini fɛnɛ kunnafoniw b'an bolo ka lase aw ma ninnu de bɛna fara kunnafoni wɛrɛw kan an ka laselikɛlaw fɛ ka tɛntɛ aw ye sisan jɛmukan kɔnɔna la an ka ɲansan namɛn ka segin ka na kɔfɛ ɲansan ka fɔlɔ ka taa Côte d'Ivoire kaw fɛ yen nɔ farafinna tolantan ba kɛnɛ n'a bɛ wele ko kan 2023 ta hukumu kɔnɔna la awa ko a ko b'a la ka sɛnsɛ ka se a laban waatiw ma an bɛ don min na i ko bi u bɛ demi-finale kan o demi-finale ni o ka kan ka latɛmɛ bi an bɛ waati min na sisan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Nigeria olu ka ekipu ani Afrique du Sud olu bɛ ɲɔgɔn na nin waati in na. An ka laselikɛla n'o ye Siaka Traoré ye a bɛ kɛnɛ kan Abidjan ye an k'a ka laselikanw lamɛn.
Farafinna senatolantan ɲɔgɔn kun bɛ ba tako bisabanina na kɛnɛ kan Côte d'Ivoire kaw fɛ yan kabini janvier kalo tɛmɛnen tile 13 san 2024 na a bɛ sɛnsɛn na a tɔ tile 4 a bɛ kuncɛ kari nata don février kalo tile 11 finali tan don an bɛ waati min na ko sisan Nigeria ale ni Afrique du Sud ka ɲɔgɔndan de bɛ senna min bɛ demi-finali fɔlɔ kofɔ VOA baaraɲɔgɔn Radioso Albayan Côte d'Ivoire kaw fɛ yan o kunnafonidila Aishatu Kone ye munumunu salo kɛ Buake. Buake ka do ka hakilina filɛ a ɲɔgɔndan kan.
Bakikaw sigilen bɛ ka balontannaw kɔnɔ o b'o hakilinata fɔ la an ɲɛna.
An bɛ Ala deli Ala ka farako yan. Ne kɔni hakili la Afrique du Sud bɛna Nigeria gagner 1-0.
Non ne yɛrɛ bɛna kɛ sa la balontan a bɛ diya basi t'a kɔnte la a bɛna diya wala parce que a bɛna jouer ka ɲɛ a bɛna kɛ propre a tɛna kɛ maga n kɔni ɲɛ b'a la Nigeria kɔni bɛna gagner ne kɔni b'o de yira ten.
Afrique du Sud ni Nigeria Afrique du Sud 2-1 Afrique du Sud qualifié final la.
Mɔgɔ caman sigilen le ka ɲɔgɔndan filanan de kɔnɔ Côte d'Ivoire samaw ni République démocratique du Congo waraw olu le bɛna o ɲɔgɔndan kɛ a bɛna lɔn mɔgɔ min bɛna taga ɲɔgɔndanba la n'o ye final ye. Ivoiriens bɛɛ lajɛlen laɲini de ye o y'a jamana ye se RDC jamana na walasa o ye sankɔrɔta sɔrɔ ka taga final la olu b'o laɲiniw yira la an na.
An bɛ Congo gagner 2-1 ala bɛ bi kelen don Seko Fofana bɛ bi kelen don.
Min b'an dogola dɔɔni an balimacɛ min ye Umar Jakite ye ale tɛna se ka maki tɔgɔ jouer parce que a ka carton fila ta ka carton rouge sɔrɔ olu nana ni maliyɛnw ye puisque a ka biro a ka maillot bɔ olu bɛna n tɔɔrɔ dɔɔni mais an ka entraîneur min lɔn a bɛna se ka classement kɛ an bɛna gagner inchallah n'ala sɔnna an b'a gagner 2-0 walima 2-1 un but de Adengra un but de Sebase Ale walima un but de Seko Fofana.
Farafinna ntalontan lɔse 34 ɲɔgɔndanba n'o ye final ye o bɛna kɛ kari nata janvier kalo tile 11 stade Alassane Ouattara de Bimpila min filɛ nin ye a Niama.
Aishatu Kone halisa kani tako 34 demi-finale ɲɔgɔndan fila ko kun kan an ni Mali farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila Baba Sisuma Masalala a ka fɔla ɲɔgɔndan ninnu fila tɛna nɔgɔya ka da kan jamana ninnu kelen-kelenna bɛna a ka fanga Beni Kasengo la Nigeria ni Afrique du Sud ka ɲɔgɔndan ko la Baba Sisuma
an ye Nigeria Afrique du Sud ta min ye demi-finale fɔlɔ ye n'a bɛ taa 17h Bouaké Stade de la Paix la a bɛ yira k'a fɔ tɔn fila yi u gɛrɛsɛgɛ bɛ ɲɔgɔn na a bɛɛ jamana belebelew ye u bɛɛ bɛ angilɛ kan fɔ style anglophone b'u la mɛn n'i y'u ta u ka ekipuw fanga bɛɛ n'i ka fanga don nigeria ale ye kan ta siɲɛ saba wa ɲininkani na a taa cogo ka ɲi kosɛbɛ mɔgɔ si ma a tɔn da fɔlɔ ayiwa nigeria sɛkasi dondon dɔ b'a fɛ yen ko osimɛn osimɛn ye ballon d'or africain ye a kelen tɔgɔ bɛ se ka kɔbaw ni babaw tigɛ ale kɛrɛfɛ ademola lukman bɛ yen ale ye bidolangana ye a bɛ d'a ma a b'a ti jɔ la et puis professionnelba caaman bɛ nigeria ekipu la wa ɲinɛ u nalen do ko dɔ kama nga sebaya tɛ se ka d'u ma ten sabu ni tɔn min min bɛ o kɔrɔ ko afrique du sud afrique du sud a ye tulo daminɛ ni defɛti ye mali y'a bati fila ni kanangolo kabini o bɔra la a bɛ ka kabako yira afrique du sud ale de ye marɔku bɔ a la 8e de finale la ayiwa o ye belebele dɔ ye afrique du sud n'i y'a tɔndenw ta u jɔyɔrɔ ka bon tɛrɛn kan kosɛbɛ sabu a caaman bɛ balon tan u ka dugula n'o ye afrique du sud ye donc ale b'i ko club de vala u bɛ ɲɔgɔn dɔn u ɲɛ tugulen bɛ balon di ɲɔgɔn ma wa u ka football a dalen de do u b'a sarada c'est-à-dire u b'u ka rythme kɛ cogo bɛɛ la k'a daminɛ fo ka taa ban donc c'est une équipe très joueuse balon tan équipe do a t'a bila fiyewu hali bi afrique du sud k'a fɔ ko kan kelen de b'a bolo a ka da y'a ka filanan sɔrɔ
demi-finale filanan côte d'ivoire jatigi ni république démocratique du congo olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ ɲɛ 20 waati baba se suma mali farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni dila
nin ye ndolatan ye min ye ndolatan kangara ye sabu nin tɔn fila yi bɛɛ ye kupu ta siɲɛ fila fila o gɛrɛsɛgɛw bɛ ɲɔgɔnna ye nka tɛrɛn kan RD Congo ye ko caaman yira kɛnɛ yi kan a n'a ka football engagé puissance b'a la u t'a bila fiyewu côte d'ivoire a b'a ka so certe mais a sara ka kunu fo siɲɛ fila siɲɛ saba nin niveau yi kɔnna a ko bena kɛ cogo di ɲiningali tomi be yen c'est vrai kupu bɛ ta côte d'ivoire fɛ yen nka côte d'ivoire majɛ caaman b'a la ni ndolatan yi na sabu a ka ndolatan titulaire naani o tɛna ye ndolatan yi na ala ni karton ko sababuya la donc suspension défenseur fila b'o la ani attaquant fila surtout défense la serge aurier côté droit yi na défense la joueur fila b'a jɛ attaque la fila o fila attaque la umar jakite b'o la o min ye ayiwa victoire du côte d'ivoire ma contre le mali o jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ donc joueur naani cadre naani de bena Côte d'Ivoire jɛ a bɛ kɛ fiɲɛ ye nka demi-finale do Côte d'Ivoire kɔni bɛna a tanu ni de ye ayiwa gɛrɛsɛgɛ bɛ Côte d'Ivoire bolo a b'a ka so nka RD Congo ayiwa a fana n'a gɛrɛsɛgɛ do dɛ a n'a gɛrɛsɛgɛw nana maintenant pour que ka demi-finale fila yi Afrique du Sud ni Nigeria u ye ɲɔgɔn sɔrɔ 2019 Nigeria se sɔrɔ fila ni kelen min ye Côte d'Ivoire RD Congo olu ka ɲɔgɔn sɔrɔ laban kɛra 2015 Côte d'Ivoire ye se sɔrɔ saba ni kelen o san yɛrɛ Côte d'Ivoire ye kupu ta donc voilà un peu référence laban min bɛ ni jamana naani ni ɲɔgɔn cɛ.
An bɛ jaabi fila ninnu ma kɔnɔ k'a dɔn jamana fila minnu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ finali kɛnɛ kan karidon n'o bɛ bɛn fevrier kalo tile 11 ma VOA banbara tɔgɔ la Abidjan kan kɛnɛ kan Côte d'Ivoire jamana kan Siaka Traoré ka laseli don an lamɛnnen don VOA baaraɲɔgɔn Radioso Albayan kan Côte d'Ivoire jamana kan kani hukumu kɔnɔ a k'an bɛn kunnafoniya kɛrɛnkɛrɛnnen wɛrɛ kɛnɛ kan.
An ka foli bɛ Siaka ye fo Abidjan. Ka tɛmɛna an ka kunnafoniw ye mali bɛ kan ka a yɛrɛ jate k'a fɔ k'a bɔra CEDEAO la kabini don min na a y'a ka tɔndenya walan sɛmɛliw laseliw kɛ nin kunnafoni nin bɔra mali kɔkanko kutigiso ka sɛbɛn dɔ kɔnɔna na Modibo Danbele bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan an k'a ka kumakanw lamɛn
mali faamaw bamako ye laseli kɛ janvier kalo tile 28 ko mali b'a senbɔ CEDEAO la ka bɛn ni Niger ani Burkina Faso ni olu bɛ tɛgɛ di ɲɔgɔnma la olu fana y'u senbɔ a la CEDEAO farafina tilebiyanfan jamana ale ka sariya kisɛ 91 na ye a yira k'a fɔ ko jamanaw jagoyalen do ka to u ka tɔn kɔnɔna la san kelen ali n'u ye hakilila ta k'a fɔ ko u be fɛ ka bɔ a la mali jamana ka kɛnɛmako minisiri ye bataki dɔ ci CEDEAO ma mun na a ko ko mali jamana jagoyalen tɛ tuguni ni sariyakisɛ 91 ye ale kumakan ma mali jamana ka kɛnɛmako minisiri so ko CEDEAO yɛrɛ ye a ka bɛnkan sɛbɛn ko a y'a to nafa t'a la tuguni ka daa kan a ma a ka layidu labato ni ka CEDEAO jamanaw olu dancɛw datugu ni mali ye mun bɛ mali bali ka se kokojima ko CDAO tunye nyangili girimaw jagoya tinti malikuna yasa ka se ka sarasun nube fangala olu jagoya olu ka se ka laiduta fanga jilila wakati do besonne do muma yasa fanga ka se ka segi faso jama mahoma ni ministri soko malikani hakila mufrene ko segi nko fosite ala ni oye ki simbo CDAO ko la PPP kadaka ton ati aereka saria sebon labato
katemene ni kunafoni kile no juru kile nye kunafoni ndo bambula no antum de laka lateme kateme don temene una awa kakene ni mali soro ministry ali ton siki kana ton siki ne mali operateur economique yi yasa kaseka nyefoli ke uyi mali ka ton de nya semeli koy na kabo seria uko nala awa mariam kuyati ali ba la selike anyi angalame
ni la jere insinfe sorokoni na fuloko ministri aluseni sanu aye wala wala li chama ke kasanga mali boli la sedia uje kulukono akafola koka mali to sedia ula ko mali jamana tumbe bone na fuloka sabi chama na sefa wari miliari keme animuga ko de tumbe tike malikun kasababu ke sedia uka sharia na katabulu batuli mali tike boli sedia ubulu kama fo akololo tante kunga abina nafabari la seni jamana sabama noye mali burkina faso ani niger jamanaï
anga jamana nou la fe mounou bambulo namse ka kolou de développer ka yiriwa noye au fin de kacha clé ban fin ji ban fin produit ressources minières chama bambara entreprise bambara da badé bambara mounou kalané no mounou me barala opérateur économique mounou bambulo mounou djila djalendo le fait qu'aujourd'hui en bora cda au colombie abato en entreprise mounou be ou pse ka barake ka ferilike ka na pa chama so puis kelente jamana sabari jera kake jamana sabay population est 70 millions di ou population est be marché de bi donc en entreprise nous ni opportunité bad de obolobi ou ka se ka yiri walike ou ka se ka ka fin chama nge pour que ou reptanye ou pse ka personnel recruter etc.
Sorokoni musaka ko ministri ayahira koni ya malika fempota ulaje kwaka. Ko keme saradala, biduru anikonoto ko bita sidia uni yomwa jamana ukono. Ko malira kabota yu mugahi. Ko kama maliboli sidia ula, ko bina dofara jamana yereka musaka uka.
Nafa mumbana banka telia telia lala anganga bibidje yereka. Anya yeka fo ame femu nufiri kofi. O famba beta kabo sidia ukofi lala. O sanu anikori ye. Ame fem ou fere, CDAO kono, ouye brown di kachaya, ani angre doni. Mena, me ame fem fe sangabo kofe, ou keme saradala, bi woroni konyo ombe bo CDAO di dila. Ou pse ake produit pharmaceutique, ou pse ake produit alimentaire, fem chamaye. Bon, or, ou luka produit mbe doambara, ou lube keme saradala tan chegin di salakan. An nou nga produit mbe bo, taxi ba di be koukan, paske ante ka fere CDAO kono. Se se ki fe ke ni ambora la bi, budget a doalimba ou milliard mouan pour milliard mouan duru hakei moumena do douane douane la kastro ankon posro
au siratiga la aluseni sanu akwabe haklisigi nini malidon fe kofeleni dabalu bisi na ni jamana saba marabogo fe yasa ukaboli sedia ukono akololo baka na ye a jamana ula mariam kuyatika la silikando kaboba mako viwa bambara tokola
mali kamaleni sambisaba ni flasi chifini ne aye murudu mwola gare de Lyon a Paris menena ka nyangi Mariam Traore be nyafolike anye akonyaka anga kakumaka uname
ni sigana mwa intumba feka ningele ya wale takanyeshi fransi jamana dindo uma ni kunafuni nunundira fransi kiritike su parkefe anyangira kafo kaye maramafenta kadangarili wale takanyeshi maado uma ambe wati mina alabla lendo fangati gila mwa ukabuluka niningali kile mpe ode lajiara katabela jilima kuka don koni kunye intunte politiki kui bau mami yeni wale jugu inta kanyeshi fransi jamana dindo uma kakene ya kuku dafalimba tunte ni kunafunu lasira akasuru nadunikela metri yasini ya kuti alife amnena kabla kasula lera muga aninani kofe alablala ono gunife ablala kata dokotroso do la mununga frakeli benindo hakli bana bakato ulula topotolima ukofe sekasekali bara udamnena kanyeshi ama mimbi wele nazarakana ko examen psychiatric nga omato akabo akajala kilika onkoro inafo kiritiga so parke oyaku nafunu laje ya chumi taratado midi wati mami ye kasara soroni ma kufali nga dangarili sinfe chela mogodo ni ashiye sambi woroni woroi banalen kofe akona yanfanfe murula kafara karugelea wale wera ukami tarakata kulukuluyan fan fɛ tun laminɛlen don kɛnɛya baarakɛlaw bolo i n'a fɔ parike y'a lase cogo min. Maa kasaratɔ wɛrɛ be yen min fɛnɛ ye dekun sɔrɔ kuma min na ni makofɔlen ye ɲɛsi maw ma ni muru ye k'ale tun y'a laɲini de k'a b'a fɛ k'a bali a ka wale juguw la fɛnɛ bɛ kɛnɛya baarakɛlaw ka bolo kan furakɛli la. Ɲiningali kelen, ko mun de ye nin cɛlaka ye min ye mali jamanaden ye ni a sigiyɔrɔ bɛnnen don itali jamana ma bila ka ni dankarili wale kɛ n bɛɛ da kan. A bɔlen kɔfɛ fevriyekalo tile fɔlɔ itali k'i kunda faransi jamana kan. A ko ɲɛ sɛgɛsɛgɛli bɛ maa minnu bolo kɛrɛfɛmɔgɔ dɔ ka laseliw kɔnɔ min ma sɔn k'a yɛrɛ kofɔ min ɲiningara taratadon wulada fɛ kiritigɛlaw fɛ y'a sɛbɛntiya ko maa min ye nin walejugu kɛ kumana kosɛbɛ k'a to kaso kɔnɔ. K'a ka kumakan gɛlɛn dɔ kɛra ko faransi jamana ye taabolo gɛlɛn dɔw ta ka ɲɛsin ale mɔkɛ ma. Nin kɛra sɛgɛsɛgɛlikɛla minnu bɛ a koɲɛ kunna olu dɔ ka seereya ye.
Ka tɛmɛni duniɲa lamini kunnafoniw ye a yirala k'a fɔ ko bi araba ɲi na fɛn min ye M23 ale kɛlɛkɛdenw ye o ni gouvernement ka sɔrasi lakanakɛlaw RDC jamana kan olu karila ɲɔgɔnna ka fitinɛ kalaya kosɛbɛ. Ayiwa a yɔrɔ a taara kɛ sake fanfɛ bolo de fɛ min yɔrɔ ye yɔrɔ gɛlɛnba ye Ngoma sigiyɔrɔ kɔnɔna na. Ayiwa a sigidalamɔgɔw ka laseli la a yirala fɛnɛ k'a fɔ ko nin tile laban nunu na ayiwa nin kari ɲɔgɔnna nunu kɛra kalayara kosɛbɛ Masisi dugukolo kan ka taa Ngoma kɔgɔduguya fanfɛla la n'o ye Nord Kivu faaba kɔnɔna ye. Awa k'a kɛra sababu ye ko ka kɛlɛɲɛ bolila kuraw olu ka u sigiyɔrɔw bila ka taa fan wɛrɛ fɛ. Awa mun u mina cɛ sen fɛ kɛra sababu ye ka mɔgɔ caman jogi minnu ladonna lakanakɛlaw ani ladonikɛlaw n'u be wele ko humanitɛriw fɛ. Sudan kɛlɛkɛkulu fila alɔ k'olu y'a sɔnna a ma bi ka taa sigi Swisi jamana kan ka taa bɛn kuma kɛ yen nɔ duniɲa kiliya tɔnba ale ka bɛn labɛn kɔnɔna na. Yira k'a fɔ ko nin kɛlɛ ninnu ye a dabɔra kabini Abitalo la san 2023 pinɛ wula General Abdel Fattah al-Burahman ani force de soutien FSR paramilitaire n'o ye kɛnyɛrɛ ye maramafantigiw ye ni ɲɔgɔn cɛla la. Awa ni a kun kɛra sababu ye ka mɔgɔ caman faga ni kuma caman fɛnɛ kun kɛra kɔnɔna na n'u kun ma sɔn maramafɛnw sɛmɛli ko kumaw yɛrɛ kuma. A ka ca ni mɔgɔ 24 ɲɔgɔnna ye minnu bɔnɛna u ni na bi araba in na Pakistan jamana kan. Awa yirala k'a fɔ ko a sababuya bɔra fudon belebeleba fila de la na min kɛra u ka marakɛla yɔrɔ dɔ kɛrɛfɛla la Espagnekaw fɛ yen nɔ olu ka sɛnɛkɛlaw kulu olu wulila ka u ka nisɔngoya jira ka u ka siraw datugu bituguni ka kɛɲɛ ni taabolo dɔw talen ye nansarala keleya tɔnba fɛ ka kɛɲɛ ni u ka koɲɛw ye ani layidu dilen dɔw u ma n'a ma timɛ u ka guvɛrnɛman fɛ. U y'a yira k'a fɔ ko u ye laseliw kɛ whatsappu bolow ani bɔlɔlɔsira camanw kan ka mɔgɔw labɔ ka siraw tigɛtigɛ mɔgɔw la bi araba in na.
Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoniko la.
An balimaw ka fɔ aw ye halisa aw be malikura jɛmukan de kan ka lamɛn ka bɔ studio wɔrɔnan kɔnɔna la VOA soba la Washington DC. Aw tulo be Kiyatu Traore de kumakan na. Ayiwa nin waati in na a be se ka n'aw be fɛ ka sɔgɔ jɛmukan in na an be sɔrɔ fiɲɛturukala 102 kan Bamakɔkaw fɛ yen nɔ Abijankaw fɛ yen an be sɔrɔ fiɲɛturukala 99 kan. Ayiwa Gawokaw fɛ yen nɔ an be sɔrɔ fiɲɛturukala 101 kan. Ne mɔgɔ minnu fɛnɛ be fɛ ka sɔgɔ an na nin waati in na a be se k'an sɔrɔ an ka sanfɛ bɔlɔlɔsiraba fɛ n'o ye www.voabambara.com walima an b'an ka pasiw bɛɛ lajɛlen kan nin waati in na directement na réseau sociaux kan Facebook, YouTube ani Instagram. Ka tɛmɛ ni kunnafoni ye l'Amériki jamana marakɛlaw ye a yira k'a fɔ ko Sénégali wasadenw ka nin danatigɛli min kɛra yaasa ka se ka dansigi kɛ u ka jamanatigi ɲini kalataw dɔgɔ la ko o labɔ a ma k'o ye sababu de ye ko ka dɔ fara Macky Sall ka fanga kan. Awa ko u ye waleya ye min tɛ bɛn. Mariam Traore be ɲɛfɔli kɛ an ye a ka an ka lamɛn.
Etats-Unis jamana ko k'a jɔrɔlenba don ka kɛɲɛ ni lahalayaw ye min bɛ senna Senegal jamana kan. U ka jamanatigi Macky Sall kelen kɔfɛ ka laseli kɛ k'u ka jamanatigisigi kalata min tun ka ɲi ka kɛ Fevri kalo kile mugani duru samba fla ani mugani nani bora dokokoro. Wako mimi na son kafiendo ukabeje fanga demokrasi la. Ninkera Amerika jamana ka Department d'Etat ka la seluye mi la blala bataki dokono. Uye ukani sogo ya ira kusebe kakeni ni lahlea nunumpela jilini. Mi ndofenebe sena wasadu mfe wasablu mkono. No damine na kabri tenendo kile fla jamana tiki Macky Sall aka la selu temele nkofe ukajabarani soka. Ufene dara ukafinitiki jandarmu ukavulika joka kata wasablu mkono nala mamina wasadu tumbe kucheda wote usimfe inafo Amerika jamana ka Department d'Etat ya la sechukumi akabata kikono kakeni ni lahalaya nunu bela jelini uka wote munu ni ukalata kanka kekut na seka jati tuguni uyemi faraka Amerika jamana ka chila dia oya nyini Senegal jamana fe kuka ulika joni dabali petge kaseki uka jamana tikisiki kalata labe inafo uka jamana konona sharia sumba ukele nuka laini chukumi koni tabulu ni kisa kagele ame domine kumimpi mimbe kake Senegal jamana ka no dodamne nane sangala banunu kono kuka yelemadu uka jamana tikisiki kalata wati fole una ukonye kelendo sababu ye kanisogu ya koni la wara kusebe Senegal jamana fanchama fe koni be inafofanga dafri anifene kuka dansigi uka jamana ka sharia si una mi laini weledo kelendo uka fanga sinematon fe kafara ufene ka Senegal uka demebaka jekulu ubara nyoko ya be unimunu nche fene chama kelendo kuka jorona ira farafina klebi ya mfa untoka la tomba sidea uu ni Senegal jamana be utonkono fene kelendo ka laini ke kuka sharia si una batu kukomi jamana wera ukelendo kake chugumi. Uya njini Senegal jamana fe kuka fere tilima unjini jona kalataka anka ke wati mina kuku ubunya.
Audebe kunafoni mwale senzelendi amma bamanan kana. Viwa Afriki fleni. Kemeni fla fien siraka. Bamako Malila.
L'Amérique jamana kaya no aywa yala Donald Trump jamana tikikoro ale joro mi fa dankarli sinfe wasablunka bina kese ka kese sababu ye ka dankarike akache wo akura ulawa ni kumaka nundi kenebe nasiri l'Amérique Cour Suprême kirike la konanton ni nyon chela la ka hakli jagabo ke aka sini Mohamed Touré be nyefolike anye aka angalame
Kritike soba tuye wulikan soroka bo jamana kuntiki korofe ani minka di sisa republike jamana waka kalata folola. Ka keni desam kalula kularado kritike soya jira ko atisega ke ni maradna jamana klebife. Abina sosoli me ka bo bulufra fla befe alamsa don. Sariyako nyefobra munu mbese kosebe ulubeka sosolike kabini kalu chama oke chuko suku cheni nafak politiki sirateke la. Nga, besona ma ko kritike soba miye ladala baga chama ye na jenilendo akasa amba afla latige la noye se soroli dafelendi republiken George W. Bushma, demokrat Al Gorka obena afe chogo chogo akana ke inafo abe fankele mfe ni asuma ni fanwere fokana se bima marabi saba mununa semboli seba unkera Donald Trump kan fladron de sensoro Colorado ni Maine kenyaka ani koronfe obenata maradamado beka makoroni ke walasa kadlatige dafelenke fuka se kritike soba ka kritike ma
ayauka kunafonia usoro dungu do soma vyewa sabalika vyewa bambara kakili kunafonia kumfollow sanga bisa bakononana ubike dungu do tene nkatabla jumala sogomada nige kanya ulu mflama na temeni sanga bisa wei wasegimika akantuguni nige kanya kunonton wati ni vyewa sabalii ayauka kile kunafonia kumfollow usoro mali alini jembi na kunka vyewa sabalii kakunafonia kunkuna nyenyendi auma na ambara nyoko nkawiliga joyi mali kononana farafina alini jienfantan na
Aywa biye araba ye araba dunya fe ambe geren kenes bisigi abatu trawire fe akabi geren kene kono atarasi baramadla na udo di manulu di masaya anguka masala ulame
gara jibe karala ni barama era tante balo
fuga barama e toblike mine foloyi muso ni toblike la chama be barake mina dunya kono no munde ya mari alendo aglani la mali kono muso chama be baraka la kun chama kama ore ato bivewa bamara ka geren tara fuga barama gla oro dola shabguni sugu kono nyama koro sigida woronala bamako isa kante na balmaufi
ne tɔgɔ Isa, Isa Kante.
An bɛ barama dilan na, a mɛnna dɔɔni dɛ. O kɔni san 20 ni kɔ jan kɔni, o b'o bɔ. Bon, an barama dilan, an y'a min sin fɛ de. An y'o sɔrɔ an ka so kuwa. Barama tɛ dilan ni fɛn wɛrɛ foyi ye ni fugan tɛ. Danfara belebeleba yɛrɛ b'olu la. Parce que waatiw cogoyaw tɛ kelen ye. Et puis développement bɛ ka na. Matériels bɛ ka changer. Fɔlɔ baara tun bɛ kɛ minɛn minnu na. Mɛ sisan baara tɛ k'olu la kuwa. Yeah, fɔlɔ an b'a fiyɛ an bolo ninnu na, mɛ sisan kuranw de b'a fiyɛ.
Ne tɔgɔ Alu Kante. Barama yɛrɛ bɛ dilan cogo min na, i bɛ bɔgɔ lamaga fɔlɔ, ka sɔrɔ ka bamɛ gosi, ka mulu siri, ka mulu fana kɔnɔ fa ka sɔrɔ ko dabiri bamɛ kan sisan, ka sɔrɔ ka yiri don a la sisan ka susuli daminɛ. Donc n'i y'a susu sisan, i bɛna walangali daminɛ. N'i y'a walangali ka bamɛ buguri ka na, ka tila ka bɛn mɔnti a nɔ la tuguni. Ka tila ka fugan ji soli ka na, i bɛ fugan fana sigi, n'o mɔna i bɛ n'o k'a la.
Aw yɛrɛ ka barama ninnu bɛ dilan ni fugan nasuguya jumɛnw ye?
Musa Kante. Voilà, fuga nasugu bɛɛ bɛ se ka barama dilan. A bɛ komi bɔsɔ, u b'a bɔ bɔsɔ min karɛti min kɔnɔ, ale ni mobili fuga ni moto fuga, bɛɛ bɛ kɛ ka dilan ni kuranfili ninnu. Dɔ bɛ ka fara a kan yɛrɛ, parce que fuga gɛlɛyalen don sisan, a sɔrɔli a ma nɔgɔ. Parce que Libanɔw fana don n'a sanni ma, an yɛrɛ Libanɔw de bɛ ka a kila kila sisan wa. Bɛɛ kɛlen don ka gɛlɛya ɲina toro. Olu b'a la moto ni motɛri ninnu ni nka fɛn, fɛn fɛn bɛ ko motɛri ma fɛn, olu fana bɛ taa kɛ olu le.
Ka bɛn ni waati taabolo ye, fuga barama sugu b'a la ka sumaya ka taa fɛ Bamakɔ.
Ne tɔgɔ ye Yaya Kante. Alhamdulilayi, an ka kiliyan fanbaw, n'i y'a ta k'a lajɛ, i bɛ taa sɔrɔ a caman b'a la. Musow b'a la, cɛw b'a la. Bon, an bɛ livraison fana kɛ sugu ninnu ni ɲɔgɔn cɛ fana. Ko kɛra cogo cogo, i bɛ taa sɔrɔ gɛlɛya bɛ yen, nɔgɔya bɛ yen. Waati n'a cogo kama. Vraiment sisan kɔni a ka gɛlɛn dɔɔni.
O sotaga kuma ye, samiya waati ninnu, baarakɛlaw bɛ taa so waati min na. A sugu kɔni a telima o waati ye wa.
Barama nafa ka bon i n'a fɔ guwado minɛ.
Barama nafa ka can kojugu. An b'a ye k'a fɔ adamadenya tɛ taa dumuni kɔ. Donc dumuni dun fana bɛ tobi barama de kɔnɔna la. Barama suguya fana ka ca. Sisan fɔrimu bɛɛ b'a la. Et puis a bɛɛ ni a kilo hakɛ fana de don. Donc o bɛɛ n'a nafa de don. Sisan an b'a ye fana mɔgɔw tɛ furaw tobi hali bɔgɔdaga ninnu na tuguni. An bɛɛ bɛ fugan baramaw de k'an ka furaw tobi k'an ka tobi. Min kɛlen don k'an sɛgɛn sisan o ye barama kɛ an b'a ye k'a fɔ caman farala a sɔngɔ kan.
O bɛ cɛ yanfan a bɛ muso yanfan barama nafa ti ban. Muso yɛrɛ ka baarakɛlan yɛrɛ de ye barama ye. Mali kɔ kan Mali ɲɛ kan. Isa kɔni ne tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a baara nɔ ka ɲi a bɛ se baara la. Rendez-vous o b'a la mɛ kuma dɔ la mɔgɔ numu ni mɔgɔ ɲɛnama tɛ han anw d'olu dilan.
Nin bɛ dan sigi bi VOA Bamara ka gɛrɛn na. Min lasera aw ma Abiba Nango Traore fɛ ka bɔ Bamakɔ.
Sisan aw bɛ se k'aw ka batakiw ci an ma WhatsApp fɛ an ka nɛgɛjuru sira kan 0024 23 37 46. Tɔgɔ ni jamu ani aw bɛ bɔ yɔrɔ min na aw bɛ o fɔ ka sɔrɔ k'aw ka bataki d'a kan.
An balimaw a y'a faamuya k'a fɔ ko nin ye dansigi kɛ an ka bi kunnafoniw na jɛmukan ninnu labɛnna Chaque Tiro fɛ a laseliw kɛra aw ye ne Kiyatu Traore fɛ an bɛ laɲini kɛ aw fɛ a k'aw sɔgɔlen to an ka kunnafoni siraw la arajow ani televiziyɔnw ani bɔlɔlɔsiraw fɛ nin jɛmukan min n'a bilalen filɛ nin ye sisan a b'a sɔrɔ an ka bɔlɔlɔsira bɛɛ lajɛlen kan n'aw bɛ fɛ k'a lamɛn YouTube Instagram ani Facebook kan. Nin tun ye Kiyatu Traore kumakan ye Malikura kɛnɛ kan. A k'an bɛn waati wɛrɛ.